loso Washington rikodo ti Amerika lasso biko talango bale ou setin zetim vuka ngusa ki ou sena balou sena Ottawa la 20 septembre 2023 ibala ezingba az sukwa pousso doro na terati foron ti ma ou bon gitara kwa singa ti VOA Afrika nando ti gire pou pousso 1.7 effet bongi galando ti bana tere VOA Afrika.com a wagon singa ti ala ke firma se kwa yawe da ga na Felix ye pasi se zembo fadesu asango Sanguti akodo wande na Congo démocratique awa mungosagu bani azul la sona lege na beletin do kwati fagombanga ti una titene azi mbatiala Stanis Bujakera wenda tim beti sangu actualité.cd sou lwakenga wa mungosagu wa la correspondante agence Reuters so akanga lo na makala ngbeye lango mia beti nzeti ngu bilasu akanga lo tenti so abatene luvunga sanguti wataka Nando ti mbina gbeyong bia so lakenga wa kabaki te shiribe okende so afalo na zeti lengwa wala juye soa on. Na Rwanda na ti mbeti sango jeune Afrique, bia ti Rwanda Paul Kagame ngu bale omene na oku, atene fade lwake dega pati fani osio na madakoti songo bia ti kodo ti ngu sakiu seda balu seda osio ti pekoso akega. Na bagi lotene lwake mbande lakwe ti sara kwa ndali ti kodo Tourana Amangeti Rwanda Angba Lakwe Timunalo Confiance. Na Gabon procureur Tim Dokwati Farangbanga ti Kotabatati Libreville Atene, Fade Akedian Dengbanga, Nandoti, Nouredine Bongo Valentin, Kozo Mangeti Mbinagbia Ali Bongo, Nalti Tenti Goro, Gana Tenti So Atene do Kakodro Wala Haute Trahison. Na Tereti Lo, Jessie Ela Ekonga, Mbina wa yangati yangotik bia nga na ambenya zo sio sokwe na ndemesu aziala na datikanga. Na New York na kota bungbiti beno tigigi wala Assemblée Générale des Nations Unies, biati Nigeria, Bola Hamed Tinubu su lakenga mokonzi sidiao, akasa akou de ta soa togu akesala ndade na Afrika tido, asala siya mwangeti kodo akipika sako nandoni. Na bagi lotene na ndembeso sedao ake gilege kweti kiri na zoni lengo gbia na Niger na pekoti kudeta soa salasi ya kinda gbia Mohamed Bazoum. Na Tunisi na ti ngo boti kwa wala operasyon soa bumbi ala na atuugu ti seduti mbangbogbani atuugu ti batango yangati ngu wala agar de kota tene ala zema boko na mbagi ti sfax. Nandoti azo wala amigo saki use na mbangbo kuso atakati gwe na poto. Na teretia la akbati azosu ake muna la maboko wala atrafiko. Ala parati bemondo kwe adoti nati operasyon so, biati kodro kaise saede luwani lo muyanga. Ndangba sango na franzi bia Charles na waliti lo kami ake sala tambola ti kwa ti langota na seti franzi, teretia mungo wa na nzoni duti ngo na puputi franzi na Grande Bretagne na peroti kete kete desolani adoti ndaliti Brexit. Na yati tambola ti kwa so fadek bia Emmanuel Macron na waliti lo Brigitte ke douti na tereti roi Charles na reine Camille so ake gwe ti ande ti ba a kwa ti katedral Notre-Dame solani akbi nangu 2019. Kota teron kobe wala dine ake douti ande na lakwiso na château de Versailles. Singi la mingi fadeso e jilege na firme marse kwa yaweda na kwa singati ou bongindara so laso mamateni ake nandoti slango kwa ti awa vungo sango wala a journaliste.
Alakema ou bongindara nandoti viwa.
Kiremu singi la nala baba amama ita la sukwa pusunduru na tereti fono notalagbani ti ma kwa singati da singa legoti Amerika. I muna la njoni gango na ti kwa singati ti ou bongindara ngo iso da singa amu na be Afrika na abiko tati yenga koko ti tene a saranali soro nando akuta tene ti kodoro. Ngati laso kuta mama tene ti ake luti nando ti tambulango ti kusala ti awa vungango sango nga na ti ando kwa ti vungango sango na be Afrika. I dabeti swa la kema ina batati bongi na nimbiso na ndoti gera pupiti swa kengbangu okona kona penzeli mbalambala wa 101.7 FM na kodo Rwanda la ti diaspora la kema tala ina ndoti banda terre ti da singale go ti America swa ke www.voaafrique.com na yanga ti singa kenga wago singa tala firme Max Koyaweda na na Felix Pasi Zengro so alondo ti na i a sango an bilimbili andro wa sango ti kodo Rwanda ke tatane ginanduti pendera mozokoti marina kangala be Afrika si e kezi yangati kwa singati ti lasunga na yati kozu kapati kwa singati geneti ya ke Fridolin Goulou a gosinga ngamukunzi na liti ndo kwa ti vuganga sangusu ireni ake ubongi media ti kapasa ti kwa singati geneti ya ke duchinga wa gosinga ti tasamba sole sole ke mukunzi na liti bumbi ti UJCA so ke bumbi ti awa gosinga ti be Afrika. I barala Fridolin Goulou I kirna la singila ndali chingu itala sola mutiga na inanga ti singa tungana ti suitene ala ke gene na ti kozu kapati kwa singa ti singila ndali chingu itala kozu ni kwe ti tene inala itonda ti liswo ti kizile gena la yo ti tene ala fatera chala na amu lenge ti kodoro ambeni sosi ade a inga la pepe Fridolin Goulou a ikizua
mikila la singila mingi gusinga ita firme Fridolin Goulou, bon, bien sûr, mingi tchazwa ingambi, mingi nada ingambi ape, mbeke wagosinga, sumbi manda kusaga cha wagosinga na society be Afrika, misaga kusaga na chambe na mbiti sango, misaga kusaga na mdu kwa sango, soa yi natene RJDH, Réseau des Journalistes pour les Droits de l'Homme, sumbi gui comme journaliste, misaga kusaga comme webmaster, qui m'a monté comme rédacteur en chef jusqu'à ce que m'a directeur de radio et nous a pas zilégué biwa légalité on a contrôlé France et on a porté tout le bizarre étude timbi et biwa on étude ngawa simbiki na contrôlé bien Afrika
tatene ala ke mukunzi na liti ndo kwa ti vungango sango so irina ke ubongi media bungo liti nyasi apuswa la titene ala ziana sese ndo kwa so abagigi la wanga kutaka mbati kusala chensi ala kisaha na ti ubongi media
mbeti sango so irina tene ubongi media to anambi unzi mandamu mbeti mbi na kodoti ya mundusi mbikiri na kodoti be Afrika lani biwa alege tene mbikiri na ndo kwa so lani mbi dako jape asara si bi décider de sigi c'était l'ambi créé soit dans ou bangi média ceci kota bangondo tout le wali éditorial de la tene le vunga asango soit l'outine ando ça fait voilà information basée sur les faits et en luttant contre la désinformation na tizingo bigana ashuna sango et la songa aussi il y aura autorisation tene ici radio na mbegeti bimbo donc au conseil de communication mona i mbetini déjà ouais mbati pikaliti tene tana iwara mwayeni
mama tene chi kwa singa ti tungana chi so ilondo fade ti tene ake legenye si kusala ti awa vungango sango na be Afrika ake tambula nani wara a condition ti kusala tiala ya ti nde mese ke undala Fridolin na bangondo tiala ka akpale tinye ti tiala swala ke wago singa nga ala ke na be Afrika akpale tien si laso wago singa ti be Afrika ake wara na lege ti sango kusala tilo
Oui, ça tenait bien. Je pensais que je suis en train de faire ça. Mais je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Et à toucher la fronte, je suis en train de volonté. Je suis en train de résoudre. Je suis en train de problème. Je suis en train de problème. Je suis en train de faire ça. 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 Il est en carte nationale de presse. Depuis un jour qui est arrivé après, un journaliste a fait ça, qui a fait ça. Et à ça, si, un journaliste a fait ça, il a fait ça, kiri, et puis il a déclaré que il a fait ça. Bon, mais il a fait ça, 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 il a parce que carte nationale de presse a fait ça. Il a fait ça. Tu as un code Afrika carte nationale d'appel. Comme moi, je suis un journaliste, je suis un citoyen. Moi, je suis un citoyen. Tu as un appel. 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 Tu de 2013, ici, là, il y a une crise. A crise. Son gombe a été tout. A que Sarangangu a changé gouvernement, a changé président. A crise. Il y a une crise. Et ça, c'est que Sarati a été parce que lazo a tendance à que ndenende ta mangati sa terenti meni zotunga zo moinga tereti moke ambeni so na mbege zo ake atake mo modi tenege ambeni tige ake atake mo a groupe amena mbege a côté ti opposition na mbege côté ti pouvoir na mbege pression ti a auditeur a lecteur ti a population ga aussi aike na mbege parce que la yeti tene ala wa ambeni joni ambeni joni information na mbege ti mais parfois ike na possibilité ti muna la an jona information ni quoi parce que il wa aller ga pe journaliste a pe magna ti bongio ko lo tene ke journaliste a pe il faut le gwe na ke ta kodro mais gwe ngona ke ta kodro ni ta firme lo ki gotunga na ye mosi na barrel agumo andi a moi a matériel a titi mo mo ke sa kusa ni tonga na ye environnement aussi et que ça kusa na yani a ke ngangu mingi
i bangala so anko bo ti banda terre so ai feni réseaux sociaux a sarasi a zo mingi a ke sigi na mbage a ke vunganga sango ata ambeni so ke wa gusinga ngambeni so ke wa gusinga pepe laso a zo mingi a ke vunga sango na ndoti banda terre a ke yeso na bango nduchala a ke gana njoni wa haki gana shoni na ati njoni tamlango ti kusala ti a wa gusinga
bon tiens, dans d'autres, les réseaux sociaux sont vraiment, t'affirmer, à Kengangu Mingi. Les réseaux sociaux, à Kengangu Mingi, à Kengangu expression de démocratie. So, à Mungi, dans d'autres, parce que tu as joué à Tétene, à Kengangu Mingi, à Mijele Lola. Les réseaux sociaux, à Mungi, dans d'autres, joué à Satene, à Mungi, dans activistes, si Satene, à Mungi, dans société civile, si Satene, parce que, à la banane, à Kodroti, à Afrika, à Mbaïti, à Kodroti, à Afrika, malgré, avant dit démocratie soit commencé là en 1991 si ganani à gazo ambena zo akawa akaliki tene tene na yata ambena da fono na pe par exemple ambena opposant wa akaliki ti sa tene na ti da limon wa da vungango sango souci itak na ndoni wa gouvernement kan ndona pe wa presse publique pe et ake parler inga aussi na ta presse écrite azo kwenga na wanga ka okazo ti sa tene na pe c'est pourquoi azo aujourd'hui t'es allé maintenant vers les réseaux sociaux. So akendoni mingi. Parler na kodoti be Africa les réseaux sociaux azo contrôler les réseaux sociaux na ben. Azo inganga tene soala tena pe. Là so mbeni zo zingo, linga lo na ordinateur wa lo na téléphone Android soa filmé bien lo tene ke journaliste, lo tene ke zo vungango sango. Tena da pe zo na pe vuga sango. Mais azo adati retenir kota différence also ak entre wagosinga na azo soa ke vunga asango na ndoti akbanda sango akediso wagosinga ke sa reso ina tene traitement ti information le mugi information ki tonga so bina pe lo ke sa traitement ti information et puis e ke na a style rédactionnel ti akeda so e ke utilise e ke sa rani e ke appliquer éthique e ke appliquer déontologie
la konando tene ti lege ainsi kusala ti awa vungango sango ayeke tambula na ni na Beafrika na ya ti akutambe titi ndia ti kodro mbeni mbila ayeke nga da so asigi na ni ti tene abagi ndo na ndö ti awa vungango sango
yeke na kota ndia so si abando na ndö tënë ti kusala ti awa gosinga soit ni loi numéro 20-27 relative à la liberté de la communication en centrafrique aussi promulgué na le 21 décembre 2020 akendiaso asatenando ti so ina tene droit et devoir tiawa gosinga nyela e doti sara nyela e doti sara pe tamo eti zimbe ti sango nyela mo doti sara nye tamo eti zi radio nyela mo eti sara nye ndiaso asatenando ti protection tia journaliste que journaliste ake so doti gisango yamba adoti kanga ligi na lote ne ya musango na lwape njia ke da ay da tatene biani me pale na ke tiso yinga na kodoti be afrika amina zo respecte njia pe me me ma zo so si a sara njani wa suma boko tana gbeni wa inisie ni bena la a voter na ozo awa gaiti tiroa c'est fini amena ina respecte na pe me na kodoti njia ti ibi ba ke ambena ay mingi ke da zo ake sa na kusala me ke pale na ke tiso ambeni osi angba mingi parce que na ya ti njia so ko sa tatene ti carte de presse fa de bisa tatene ni zo à ça t'es déjà battu hier mais à des abats qui gapent so aike ni la et souhaitez bien tant que Agosinga tant que je sais que Fambeti tant que activiste nga aussi souhaitez bien que tu tenais imba qui dans toute une diaso ko itenege yene quoi la gna yana pe mon ti média aki évolué et ambena ya dans aussi à droite itenai à ça t'es dans doni par exemple t'es dans doni à réseaux sociaux mi t'es ni fa de gizo mais gouvernement apeti sarandia ngbati ya journaliste on apeti contrôleur de azo kwape ma apeti sarandia ngbati ya journaliste nyela idoti sarani idoti sarapenya idoti sarani idoti sarambe na ndia si tenez par exemple monsieur monsieur kusara ti mungi mungi comme journaliste awosu si moi que damo servi kodro mo servi nation après ni kaso abandonné ka gazo tonso est-ce que apeti sarambe ndia ti tenez amuma boko nala mbeni fond spécial tongazo sociam do kwa sociam ke mu maboko kana journalist na di monde entier so apetizia yi kete na ti gogoroni tene a ede na zona ou a bumbia la a créer meni centre a tene ki bo monzo mo ti manda ye ti pika ballon ti wati tete ando ti ballon wati tete ando ti pour so wati nye mon petit gona centre so mo wa formation mo wa ito so apeti le kene a travers meni ndia don aya mingi protection ta donné sosi yi ke yi nanizo soyi ke warani ya tant qu'il y a wagosinga zo même si sur le plan national international andia ke dazo mais spécifiquement à petit sa rabata andia même bika toujours déçu dans à proposer mais andia non on a une loi sur la liberté la, mais loi ni so okoso lo lingia pe ça tenait bien ni ça que kota unda mingi ndoko ati au conseil de communication allez ça kusa alors ça coûte ça mingi alors que ça plaidoyer et surtout ici qui est na secteur type privé il considéré ti au conseil de communication dans le ministère ti là parce que ministère de communication ben il ti tenait à ça en bataille de presse privée ou à presse écrite à être là d'abord donc au conseil na i awa gosinga ti secteur privé lo to na ministère ti la to na lasso bi na parler ou bongi média qui na parler cause je suis il doit assister ti na lo au conseil de communication à travers rapporteur général au conseil de communication si lo vunga tangata sangoni to alors ce ministre ça va parler à que ministre au conseil là c'est que a des têtes nous c'est pourquoi souvent ti mbi na mbi au conseil fait au conseil a dépassé niveau ça tout monsieur le rédaction le cadre juridique soit que bien soit à garantir dans le bâtier mais initiative a doit être doublé il s'attendait bi réclamer m'a toujours dit tenter dans dossier question de état généraux des médias depuis voilà 2007 a organisé ni depuis 2007 soit organisé état généraux soit tenter réseaux sociaux après en ligne ou à erani d'appel mais actuellement ça a gar parlé m'a nyela iku encore dit tenter à qui a tin bien marata bumbi dans une boule ti comment il peut ça na kusaka ni tenter arranger ces yati sango kusaka wa gosinga a du tinjoni na kodo ti Africa Timbi a gisouwe la, ti encourage effectivement aussi au conseil de communication tene à la pensée, ti tene à crier, à penser tene à bumbikai. Parce qu'en benaya et d'azo, fumo ira à terni à la gala et bouletia de temps en temps. Soi je tiens à nous voir peut-être qui atelier zo à bumbi ina benazo bani, mais il faut ira il y a acteur qui bouletia, n'y est là il peut tracer comme vision, n'y est là il peut tracer comme à projet, n'y est là il peut s'arranger. Comme ça, petit monde en Gouna, Koussa, Tiawa, Gosinga, la Côte d'Ozibé, Africa.
Singi la mingi Fridolengoulou, et que les Sikapati, les Soroti, n'a la Kegoti, condamné, Mouna, la Singi Landal, Tingo, Italasu, à la Mou, si, à la Ganaïna, Ngati, Singi Landal, tu causes Kapati, Kwa Singa, Ti, Tila, Sucre, Dabecha, Wamangoi, et que Fade Fridolengoulou, à Vungango Sango, Nabé, Africa, Nga, Mukunzi, Naliti, Ndokati, Vungango Sango, Su, Ireni, et que Ubongi, Media. À la Mana, Terati, Fono, Nchala, Ndaliti, ou Sekapati, Kwa Singa, Ti, Tila, Su. Singi la na la kuya wa mangoi ya la swangba na terati fono nchala ndali tu se kapati kwa singa titi ou bangindara ke kwa singa titi da singa ligoti Amerika wa ravoa de l'Amérique ke ngoiso na abiko tati yenga okoko ikisara lisuro nando akuta tene chiko doronga tilaso mama tene na kwa singa titi ya ke nando ti tambulango ti kusala ti awa vungango sango na be Afrika na ya tu se kapaso tunga na tiso itenefade ya ke mbili chita samba sole ou à Gosinga tibe Afrika mukunzi tibumbi ti awagosinga tibe Afrika sin eke waha na yanga ti singa ki firme Max ko yawe danga na Felix ye passé ses imbro e dabeti na gata ti bongi ala ki maina ndoti ge puputi ngangu okona kona tenzeni balambala waha 101.7 FM ala ti diaspora ala ki matala yi ndoti banda tereti da singa lego ti Amerika soit ke www.voaafrique.com Ibara la tita samba sole. Imuna la singi la mingi inda chingo ita la sola muti gana na angati singa.
Yekili singi la namo mingi.
Ala eke wago singa, ala eke nga mkonzi na litibumbi ti UJCA. Ake nando chibumbi sose ke unda na la kozo unda ti UJCA. Ake nye mbili mbili. Nda ti singi ngotu la kenye. Akuta kamba ti kusala tilo aike nye.
Bumbi ti a wago singa so. Eke nandumi a ena tene UJCA. Abagi gimbe ne nangusa ke oko ngambo gumba ya bale nyambe nandoni osyo so asuma boko akota jeje kwa asuma boko tumulede na awa gosinga kita ala bumbi terefala ndati bumbi ngo tereso agereni ake otawala osyo tomaso kozo nikwe ake chitene ala bumbi terefala chitene ala zunga sangu so akina legeni usweni ake chitene ala sala songo na popotala songo mba ngati pari sarango kwa tini ya kemingi jona mbeni ya kebaso awa kusinga kekiri teritara kwa kitene sara si mbonga jisina kukutuwa lana ape otani akasadoso tiba anyela ili awa kusinga lindi kitena sara kitene ala wala njoni duti na ngoiso si ala sara kwa tala nda na pekwa chiso tona ngoi kie hungo terake da ala kuhuteritala pali tine la sara kewana na kutu atemesho otaso Si ando aya ya chiso ando wa bando wa gozu kona hii Ayeda atitene abumbi teretala Kijisi na buti UJCA Tana ngumi ngina pekoni aon Ibumbi terete Isara iso ayira tene eta genero Wala ibumbi terete ti kasa Wala ti gonda Akwa su isara atitene isuna le timbe Tichuna na akota zuti padu Akatonga su su ibuli ti lani Izana sisi amena gereta mzia tiko Na yati abungi ngo tereti iso iwara lege jitene ifa na guvroma ayesu sila kanga lege jitene awa gosinga tikoroti awara jitichara.
Atene swala zana mechi ya kutazu tikodoko wake atene nanduchi nye mbili mbili.
Atene nanduchi insekurite na chi chingwe isi ando mbi ya sinango isu lato inamote daso awa gosinga ketuna balako nanduni use. So awara kwa na lege chikusara tala na tekotia pali so kinali na chikoroti mbene ye na ngusa kia kumpangu gumba ya bale gumba ya nandini uta liya sinango ichila so au ungo cha wabusinga ake mingi so si ake irala titene asara sana nala wala bimbe tuna ya tala apika singa titene ya zongala a ndo kwa cha wabusinga ake tona mbrambra wala miambe tunga so si awara pali mingi akungu ya akungu ndo chikuwa tala asara ayiso kwe ibumbe ni isana lechimbe ti izana beleti buvrona nengene yeso asara nyandu mbi jiska asana mbo itila suso mbeni yeso alimbe ti fatene akuta zuskodro ama tototi itena lekereni si ijisida portete na pekoti teneti se duti wala sekurite cha wabusinga ikina tali ki bumi motere sadeso ama sika agile giti tene aranveni ala jishina ta kekete abumbi tala wala organizasyon profesyonel de media zoko koko jishina ndoso loke da lo sugi na bumbi tilo lo buli tilo lo tenda titene komase ti gi ama soroti sara kusala tilo ake on encore mbeni pepe na beti UJCA ana ti sondo asara nani nati ambetini so asatene ake njini mweti sigi na bumbi tansu mwakunda ni UJCA muna mwolege abembe ndo nandoni si amuna mwolege tisara iso atale iso ikinani laso la na mbage ti govromo ndo kwa si mwenyo biasaba lege ya shango ki koroti nangwa iti laso kusara so amuna lolege titene lo bile
Na bibeta la nye sinya la ba tene ya lingbi ya sara dali ti ya wavunga ngo sango ti ba Afrika sinya la lingbi ti duti njoni na ti sara ngo kusala tala.
Njoni duti ti ya wabusinga ati fagye ti tene tonga na govroma ati muna lu subvention wala mungo maboko so lakwa na chungu okoko akisal farinjoni mingi de ungo chingi nga so akimuni tita amuna wabosi nga so ungo chala gasa de shi mingi nga mdoti kodro chi so ungo chingi nga nali mbitote akodro so kwe angoro iso mingi nga so govromachi kodro chala ke defanala ungo ni ake mingi asarasi awabosi nga siyan kodro so angoro i alake dema mingi tena chiki iso tote pali ake so si akutazo chikodro wala ala soa kena atia kama kite wala ala soa kena atia bubi kia turubu pali ala kesara ine ala kajishina ndo kuchala ala pika singa na awa go singa itene amena tala tizambe tone atala awa go singa atina protection pepe awa go singa atingana mbeni assurance maladi tona mbeni asara lutonso itene azalo na danganga wala tokale mbeni kodro pepe akali soa kumingi nandende so même si tu n'as pas de bâtisse à la cousse à la tue, de nous tapander. Tu as beau singa, tu te fais à quadroti, à la cassara quoi, bénévolement, ce qui tenait, n'y a pas d'accord. Avec moi, maître, un guerre maître, n'a fonctionnaire, si la cassara ton correspondant, si à quelque ta radio communautaire, n'a pas de quadroti, à quelque chose, à mandat, mais tu n'y peux pas. Parler tinga, que tu sois si département, communication, ça qu'il y a l'université, et que tu te gagnes, tu tenais, à poussou, n'aider, à mouler de titane, à le cas du succès, qu'est-ce que département à l'une de toutes les études, il faut que l'école supérieure, si journalisme, la communauté, nous faisons léguer, nous avons un souci, à Kanando Tumbata, si nous avons un et en ala guayo mais à tout département sur ala ngadi na niveau de licence à des mosa kusala ni pote déjà et qu'on a kangawa nandango ini ake la kigina ndambo na ndambo akutazi skoro etu shigigi ala shigigi na sewatala amugi sanguni na ndoti telephone si mon petit ouvre la légitimité de mon vérifier papa, c'est à que vous n'avez pas de temps, soit que ton souci, à tenir une veine à Kuningi, à tenir une zangon de tenir à Kuningi, à parler à Kuningi, à tenir une salle à souci, à la bouche à tenir une salle à souci.
Quand on a dit que le Kangbi est que Zilegina la Timbela, ou à Titombela, na A, ou à Gusingangana, ou à Vungangosango, ou à Tibé Afrika, souci à Tasso, à Kete, à parler à Nana Legitikusala Tala, à la Mangala, ou à Tibukusala, ou à Tisarani.
Nando tia pale so kwesi bitara tikete koni kete kete na mogeso njia tibeti ya kete sosi awa gusi nga tikoroti a onkwe tuwa pale akida awa gusi sa tikoroti la tena lini kozo tisara tena nando tia so hida tena demokrasi awa gusi nga tikoroti ya ke azoso ake ona lini kozo tisara tena nando tia tena pale tikovid-19 so tena kena koroti so awa gusi nga tikoroti akena mbitu pepe chini kuna ati la para chukuna yati ototia ONG, chukuna kekete koroti, chigiambe na sangutansu, chilekere, chivunga ni. Ala kisara ni na mgiati beka la mwate, ala soro kuwaniso, ni ala kisara ni mwangatingi za pepe, adufari mwangatingi za, kama kuinda teme oko nando chikoroti pepe. Ama kusinga mutere sala na sacrifice, chishinandoti akapa, chisoro mwagati kodro, mbine ila ando kazi ya sinando isola su, isara yeto na referendum su, akaya wabusinga la tabula na nginda tibuzu tala na mosoro tala, na handa muti tere tala, chifono, chivunga sango su, na asanta sikenti tena kusha la kita nala guna eleksyon. Ayesu kwezo, akaya yesu, isara nini mangati ike awa wabusinga chikodro ki izoni, na chito na akotazi chikodro, a irindu siawa wagusinga tumeni kodra ga ala kumuna la kota nyinga ala kumuna la nibi kita ala nguna kota hotel ala kumu utuazona dotara mefito na shanguni alundu na yati dachi wa yati dachinga tumeni koroti yusu asu tukodona kumuni na nengu ni pepe bibeta la kuwa kigina duti asa angusu alundu na kodwa nda gana ni na asara si mbeto asara itote indala kwa titene ipusu titene kekereke banda ba kwa de abu wana tikoroti ya mai amumege na wagusinga titene tala saa kutala tala
ikiri nala singila mingi chita samba suli
ikiri singila nala mingi nishambila nga titene ala saa si sabangu tikoroti agulako na mbizu na atia kwa singa su ala kivunga na mbagi tikoroti ziti Amerika
ikiri nala singila wa mango yala sukwe angbafade na terachifono no chala chima kwa singa ti kigisi nala ikikangi ikiri dabechi kifade kwa singa ti ubongindara ubongindara kwa singa ti da singa ligoti Amerika wa ravwa de l'Amérique à la maïfadena batati bongi na ndoti gara pour petit soit kimbango kona kona tenzini mbalambala wa 101.7 FM ala tiko de Rwanda wa diaspora la matala ifade na ndu tik banda tere ti da singa le buti America soit que voaafrica.com na yanga ti singa ke fabe wa go singa tala firme Max Koya wi danga na Felix et Pacis fez un pro ki disi ki kangina la ti chingina la na ti angoiso aikiga alanganjoni